Právě bylo 16 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Papež František v tradičním poselství Urbi et Orbi vyzval k obnově dialogu na Blízkém východě. E-shopy ode dneška lákají zákazníky na povánoční výprodeje a ruská armáda se vybaví českými letouny, zakoupí 18 strojů L410. Dobré odpoledne u zpráv vám přeje Martin Benda. Papež František volá po obnově dialogu, který by ukončil izraelsko-palestinský konflikt. František o tom mluvil ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi. Při proslovu ve Vatikánu zmínil také násilnosti v Sýrii nebo Iráku a připomněl i ukrajinskou krizi.
Papeže si přišli na svatopeterské náměstí poslechnout davy lidí. František ve svém poselství z balkónu baziliky svatého Petra připomněl válečné konflikty ve světě a utrpení, které pro lidi a především pro děti představují. Zároveň vyzval k modlitbám za to, aby se podařilo překonat rozpory na korejském poloostrově a vyslovil své požehnání. Svatý otec ho uděluje dvakrát do roka, na Božího tvánoční a o velikonoční neděli. Marie Machytková, Český rozhlas.
Internetové obchody ode dneška nabízejí povánoční slevy. Nižší ceny u zboží napříč segmenty slibuje například největší český e-shop Alza.cz. Průměrně až o 40% chce zlevnit obchod Kasa.cz a výprodej celého sortimentu chystá také společnost Datart. Vánoční tržby tvoří přibližně třetinu celkového obratu e-shopu. Letos jejich provozovatelé odhadují, že za celý rok utrží 115 miliard korun. Během výprodejů přitom mají e-shop rekordní zisky. Například na takzvaný černý pátek meziročně stoupl obrat obchodu Alza.cz o 43%. Křesťané z iráckého Mosulu se vracejí k vánočním zvykům. Poprvé od roku 2013 se mohli sejít na vánočním mši v jednom z místních kostelů. Město bylo od roku 2014 v rukou radikálů z Islámského státu, které armáda po 9měsíčních bojích porazila letos v červenci.
Do kostela, který má po bojích ještě rozbitá okna, přišli kromě křesťanů také muslimové a zástupci místních úřadů a armády. Okolí kostela i přilehlé ulice hlídali vojáci. Vánoční mše byla i v jiném kostele severně od Mosulu.
Máme za sebou 3 roky útlaku, ale letos, díky bohu, slavíme Vánoce tady, v naší vesnici.
Uvítala změnu jedna z místních křesťanek. Z 2milionového Mosulu uprchlo podle odhadů na 100 000 křesťanů. Kromě nich islámský stát pronásledoval i další náboženské menšiny, jezídy a vyznavače asyrské církve. Jitka Malá, Český rozhlas.
Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Ruské ozbrojené složky posílí české letouny. Moskva plánuje nákup 18 strojů L410 určených pro potřeby speciálních sil armády. Informoval o tom náměstek ministra obrany Jurij Borisov s tím, že armáda chce nechat letadla upravit pro složité klimatické podmínky. České letouny L410 se montují v závodě v Jekatěrinburku. Podle agentury TASS chce tamní továrna letouny modernizovat vlastními silami. Počítá s výměnou palubního zařízení za systémy ruské výroby a s rekonstrukcí pro přistávání na sněhu a vodě. Letadlo by mělo být schopné přistávat i na měkkém povrchu mimo standardní runwaye. Už skoro rok se ve školních bufetech a automatech nesmí objevit nezdravé potraviny. Zakazuje to takzvaná pamlsková vyhláška. Některé školy podle České školní inspekce kvůli ní bufety a automaty rovnou zrušily. Další je nezměnily nabídku nebo prodej svačin přemístili do jídelen. Ty totiž můžou vařit podle spotřebního koše. Ředitelé se přitom v některých případech novým pravidlům kvůli složitým smlouvám s provozovateli nemohli přizpůsobit hned. Podle ředitele základní školy Plzeň Božkov a prezidentky Asociace ředitelů základních škol Hany Stýblové vyhláška nemá příliš velké opodstatnění.
Už teď se vlastně ve školách jsme se snažili, aby se prodávaly zdravé suroviny. Jsme tak jako okleštěn vyhláškou, která podstatnění až tak velký nemá, vzhledem k tomu, co si děti nosí z doma, vzhledem k tomu, co si koupí před školou, za školou.
Na školách se děti kvůli vyhlášce nekoupí například energetické nápoje a nápoje s kofeinem, bagety s kečupem, hořčicí nebo majonézou a také výrobky s umělými sladidly a transmastnými kyselinami. U dalších pokrmů stát stanovil přesné výživové hodnoty. Vietnamské úřady kvůli tajfunu Tembin evakuují desítky tisíc lidí. Bouře by měla zemi zasáhnout v pozdních večerních hodinách. Do bezpečí zatím utekli především obyvatelé nejvíce ohrožených oblastí podle jižního pobřeží. Úřady v 15 provinciích jsou ale připravené přesunout i další milion lidí. Bouře Tembin v uplynulých dnech trápila Filipíny. Tam podle nejnovější bilance zemřelo na 240 lidí a další stovku osob úřady pohřešují. Tembin bude 16. velkou bouří, která letos Vietnam postihne. Americké domácnosti před letošními Vánocemi utrácely nejvíc za poslední velké ekonomické krize na konci minulé dekády. Oproti stejnému období v loňském roce zaznamenali maloobchodníci skoro 7% nárůst tržeb, udává podle deníku USA Today společnost First Data, monitorující platby kartou. Chuť Američanů utrácet potvrzují také čísla z agenturních průzkumů.
Dokonce za rekordní považuje letošní svátky organizace Statista, která průzkumy plánovaného utrácení pořádá od roku 1999. Letos podle ní Američan zaplatil za vánoční dárky v průměru a přepočteno na koruny 20 tisíc. To je skoro o 7 tisíc víc než před Vánoci 2008, krátce po úpadku americké ekonomiky. Podobný průzkum Gallupova ústavu udává o trochu střídnější číslo, ale také podle něj se útraty za vánoční dárky poprvé vracejí na úroveň před krizí. Agentura AP zveřejnila seznam hitů letošních Vánoc. Jsou na něm třeba multifunkční hrnec na vaření nebo sametové oblečení. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pohádku Anděl Páně 2 sledovalo na Štědrý večer 3,5 milionu diváků. Českému rozhlasu to potvrdil programový ředitel České televize Milan Fridrich. Podle něj tak šlo o nejsledovanější pořad celého roku a nejsledovanější pohádku za posledních 15 let.
Vyjádřeno v podílu, tak to bylo 68% diváků starších 15 let. Plus ještě 68% dětí mezi 4 až 14 lety. Je to nejsledovanější pořad roku ve všech televizích.
V noci i zítra přes den bude většinou polojasno, zítra až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku se v noci a po většinu zítřka udrží nízká oblačnost. V Čechách se pak od západu během dne začne obloha zatahovat a může se přidat i slabý déšť nebo mrholení. Teploty v noci se ochladí na plus 3 až minus 1 a zítra naměříme 5 až 9 stupňů. Tolik zprávy. Leonardo Plus se teď bude věnovat změnám fyzické a psychické kondice seniorů.
Senioři 20. a 21. století, jaké jsou rozdíly v jejich psychické a fyzické kondici? Seniorský věk začíná v 65, střední věk života se posunul do 50 až 55 let věku života. Pohled na stárnutí člověka se tím mění, dozvíte se jak. Vymezování stáří lidi vyčleňuje, tvrdí odborníci. Má česká společnost ráda své seniory? Začíná Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem, ve kterém si budeme povídat o tom, jak se změnila psychická i fyzická kondice lidí z 20. do 21. století, zejména ve vyšším věku. Zajímavý poslech přeje Terezie Jirásková.
Leonardo Plus.
Pane profesore, vítám vás v dnešním vydání.
Dobrý den.
Co pro vás znamená smysluplné stáří?
Tak smysluplné stáří znamená, že neklesne v průběhu života jeho kvalita a zdá se, že v době, ve které žijeme a ve které se střední délka života opravdu významně prodlužuje, je tohleto nejdůležitější aspekt, protože není ani tak důležité, jak dlouho na tom světě pobýváme, ale v jaké kvalitě na něm pobýváme a ta ke sklonku života může vinou různých fyzických a psychických omezení a určitého vyloučení ze společnosti docela významně klesat. A spokojené stáří je tedy takové, ve kterém nemusíme příliš dramaticky změnit své návyky, své sociální vazby, interpersonální vztahy, svou práci nebo své pracovní návyky. A to je někdy těžké, protože ten systém je nastaven tak, že lidi po té 60 opouští.
Podle primářky Ivy Holmerové, místopředsedkyně České gerontologické společnosti a také spoluzakladatelky České alzheimerovské společnosti, je hranice hranice seniorského věku v současné době 65 let, ale populace lidí nad touto hranicí je podle ní rozmanitá. Jsou mezi nimi lidé, kteří začínají běhat maraton, ale i nemocní a nesoběstační. Její slova uveřejnil mimo jiné i deník CZ. Pro Český rozhlas Plus jsem s ním mluvila o tom, jaká je kondice současných seniorů.
Doba dožití se u nás velice významně prodloužila za poslední čtvrtstoletí, kdy jsme se dožívali v průměru necelé 70 a nyní je to kolem 80 let, ženy ještě více. Což je nesmírně důležité, samozřejmě žijeme déle, naše populace teda tím pádem stárne, což si vykládáme negativně, byť je to vlastně efekt pozitivních vlivů na naše zdraví. Ale pro tu kondici má význam spíše takzvané zdravé dožití. Je to dožití v dobrém zdraví, které ale není tak významně prodlouženo zatím, i když pravděpodobně ty údaje, které nyní vychází z Eurostatu, hovoří o tom, že to je trošičku ještě lepší, než jsme si mysleli, ale Česká republika bývá ve všech vlastně zdravotních parametrech, kde si v průměru Evropské unie a týká se to i toho zdravého dožití, takže zdravé dožití je kolem 60, ale snad se trošičku během několika posledních let prodloužilo.
Primářka Iva Holmerová zmínila takzvané zdravé dožití, které je v současné době průměrově přes 60 let, tedy kdy člověk žije a nemá žádné nemoce. Platí tento údaj i pro oblast duševního zdraví, pane profesore?
Víceméně ano, už proto, že řada definic pro takzvaná senilní onemocnění, například senilní demence, počítá za hranicí kolem 65 let. A těch 60 let dlouho platilo pro kardiovaskulární poruchy. Jejichž prevalenci, tedy výskyt v populaci, se podařilo snížit. A tím v oblasti duševního zdraví dochází k takovému zajímavému posunu, že zatímco aktivita, svěžest, koníčky a kognitivní a mentální výkon se také prodlužuje, nebo ta věková hranice, do které jsme fit, se prodlužuje, tak ale v těch vyšších věkových kategoriích na nás začínají číhat neurodegenerativní onemocnění, na která se předtím nedostávalo. Když já jsem byl malý, tak populace našich dědečků vesměs umírala na infarkt myokardu kolem 60, když jsem byl větší, tak na rakoviny prostaty, plic a podobně kolem 70. No a nyní generace naše a tedy dnešních dědů umírá po 80, zhusta i po 90 a většinou v souvislosti s neurodegenerativními onemocněními typu třeba Alzheimerovy demence nebo některých jiných demencí nebo metabolických poruch. A to jsou poruchy, které se vyskytují ve vyšší míře právě v těch vyšších věkových kategoriích a jejichž nárůst nyní opticky nabývá, protože ho pozorujeme, ještě dřív se na ně nedostalo, protože jsme se jich nedožili. Takže ta odpověď na vaši otázku je dvojí. Jednak ano, platí to, že se náš kognitivní výkon a naše mentální zdraví, abych tak řekl, také svou hranicí posouvá do vyššího věku. Na druhou stranu právě v tom vyšším věku potom na nás v oblasti duševního zdraví číhají záludné a dosud ne, bohužel úplně dobře léčitelné choroby nebo onemocnění a poruchy, které souvisejí s degenerativními a atrofickými procesy v mozku.
Jak se chránit proti rozvoji demence? Samozřejmě genetika hraje svou roli, má své místo, ale to kolem.
Ta prevence není snadná už proto, že neexistuje žádné jednoduché opatření, které bychom mohli doporučit a díky němuž by se jedinec vyhnul jakémukoliv nebezpečí, že dostane demenci nebo nějakou jinou duševní poruchu. Přesto ale existují studie, které naznačují, že jistou prevencí je zaprvé dodržovat takové ty obecné zásady životosprávy, které platí pro kardiovaskulární poruchy, protože nezapomeňme, že mozek je zásoben cévními soustavami a jestliže ty jsou narušeny, ať už z jakýchkoliv důvodů, můžeme si představit vysoký krevní tlak spojený s aterosklerotickými změnami, čili ty, když to řekneme velmi laicky, trubky jsou rigidní a nepřenáší se kyslík do buněk tak dobře, nebo naopak praskají, to jsou pak drobné mozkové mrtvice, nebo se ucpávají, to jsou tromboembolické poruchy, takže to s mozkem souvisí. Takže ty zásady správné výživy, to znamená přesun spíš k zelenině od masa, zejména od tučného a od živočišných tuků a dostatek aerobního pohybu, nekouřit, nekonzumovat konzumovat nadměrné množství alkoholu. Tak tohle to všechno je určitou prevencí toho, že budeme mít i ve vyšším věku mozek dobře zásoben kyslíkem a živinami. A ta přímo, abych tak řekl, psychologická prevence je ten mozek zaměstnávat. Ví se totiž, že lidé s vyšším vzděláním a intelektuální náplní práce jsou přece jenom k rozvoji demence odolnější než třeba manuálně pracující nebo lidé, kteří ten mozek z různých důvodů tak nezaměstnávají. A také se ví, že duševní činnost, ten nástup těch klinických projevů demence přece jenom posouvá a zmírňuje. Čili zaměstnávat mozek, jak jen to jde, a nepolevovat v tom. To znamená i ve vyšším věku hrát šachy, luštit křížovky, sudoku podle zájmu, podle zaměření. Už jenom to, že se vystavujete podnětovému poli a chodíte klábosy do hospody, to je svým způsobem zaměstnávání mozku a to je určitá prevence toho, že bychom zhloupli.
To znamená, nemusí to souviset s výší dosaženého vzdělání. Kognitivně zaměstnávat se může každý, nehledě na to, jestli intelektuálně pracoval anebo pracoval rukama.
To je dobrá poznámka, ale pro toho, kdo má třeba stereotypní zaměstnání nebo jenom manuální zaměstnání, tak ten apel na to, aby si našel koníčka, kde si udržuje svěží mozek, například tím, že něco sbírá, sleduje, vypisuje si, zaznamenává, čte, hlavně čte, nebo diskutuje, povídá si s někým, luští křížovky, tak ten apel je zde ještě případnější, protože u těch, kteří to mají, abych tak řekl, v popisu práce, tak těm se to nemusí tolik zdůrazňovat.
Geriatr a gerontolog Zdeněk Kalvach, který se zejména stará o starší občany, mluvil o tom, jestli se zdravotní stav stárnoucích a velmi starých lidí v současné době spíš zlepšuje nebo zhoršuje.
Jednoznačně zlepšuje. Takže můžeme mluvit i o tom, že pomyslná hranice stáří se posouvá stále do vyššího věku a je to významný moment pro takové zpochybňování, proč vůbec to stáří nějakým způsobem vymezovat, je to určitý akademismus, jistě škálování, proč ne toho lidského života, ale určitě se periodizace lidského života změnila a přední gerontologové, jako například profesor Simon Bix, který také byl na jedné konferenci v Praze, tak hovoří o tom, že to vymezování stáří vlastně vyčleňuje, vede to k jakési segregaci. On hledá některé jiné pojmy, ale to pojmenování není důležité, zralá dospělost a podobně, ale v tom britském diskurzu, na kterém se podílí třeba sociolog Anthony Giddens, se hovoří o bezvěké společnosti a můžeme mluvit o jakési participativní dospělosti, do které člověk v pokročilém dětství dospěje, stane se mladým dospělým a pak v ní setrvává do nejzazšího věku a vyřazuje nikoli v ten kalendářní věk, ale pouze těžká choroba, například pokročilé stádium demence. A ten věk mezi tím je relativně nevýznamnou záležitostí.
Dál jsme mluvili s doktorem Kalvachem o tom, jaká je tedy reálná fyzická kondice lidí vyššího věku v současnosti a jaká byla v minulosti před 20-30 lety.
Před řekněme těmi 30-40 lety byl funkční stav výrazně omezen patologickými projevy. Já si pamatuju na projevy medicínské, člověk se jich také víc všímal na ulici a v dopravních prostředcích, kolik tam sedělo lidí, kteří byli funkčně omezeni manifestacemi chorob srdečního nebo kardiovaskulárního systému. Lidé se v uvozovkách chytali za hrudník z angíny pectoris, zastavovali se při chůzi, protože měli nedokrevnost končetin, těžce kulhali pro postižení nosních kloubů. Bylo mnoho lidí, kteří velmi špatně viděli, protože měli šedý zákal. To všechno se podařilo skvěle medicíně a intervencím rizikových faktorů, těch nejzávažnějších chorob, zvládnout, eliminovat. Takže funkční stav se zlepšil těmi medicínskými zásahy do zdravotního stavu. A pak už záleží na tom, jak ten člověk žije, jak na sobě a se sebou pracuje, jestli se udržuje v kondici nebo ne. A jak jsme čtyřdimenzionální bytosti, máme svoji dimenzi tělesnou, psychickou, sociální, spirituální, tak je třeba se udržovat v kondici a v adaptabilitě ve všech těch čtyřech dimenzích. A oni, protože jsou provázané, tak jedna druhé podráží nohy nebo se staví na nohy. Tak ti lidé, kteří to mají, jak rádi říkají sportovní komentátoři, srovnané v hlavě, tak se udrží také tělesně na nohou lépe než ti druzí. No a pokud někdo drží úroveň třeba v té pohybové zdatnosti, věnuje určitý čas pohybovým aktivitám, nemusí to být zrovna silový trénink, ale stačí běžná pohybová aktivita a srovná se v 70 letech s lidmi, kteří o sebe nedbají, nepracují se sebou, vedou sedavý způsob života, řekněme i naberou víc kilogramů, no tak ten rozdíl, který dobrá kondice a ten aktivní životní způsob překlene, je 20 let, tedy aktivní sedmdesátník má výkonnost pasivního padesátníka a v nějakém měření sil na kurtu nebo při vysokohorské túře ho převálcuje.
Starý člověk je podle geriatra doktora Zdeňka Kalvacha tehdy, když na něj společnost ukáže a řekne, ty jsi starý.
Mluví se často o fenotypu stáří, tedy o té jevové podobě, o seniorské vizáži, řekněme o tom, jak ti lidé působí. No a na tom fenotypu stáří se podílí jednak ta involuce, která je geneticky zakódovaná, stárneme druhově specifickým způsobem, tedy jako homo sapiens, a v tom protivěku není léku. No a pak je ten fenotyp stáří spolupodmíněn chorobami, které jsou typické pro ten vyšší věk. Ty jsou preventibilní a dají se ovlivňovat. Je tam ta kondice nesmírně důležitá, zdatnost tělesná, psychická, sociální i spirituální, která se projevuje různými projevy tím, jak člověk stojí, jaká je jeho body language, tedy ta řeč těla, jak působí, jak pružně nebo nepružně chodí. Postoj, jestli někdo stojí se svěšenými rameny rezignovaně, je zcela očividné, že na nic neaspiruje. A z toho sociálního, kromě ekonomických poměrů, je nesmírně důležité, jakou roli ta společnost seniorům přisuzuje, protože stáří má duální charakter, jednak je to biologická danost a pak je to sociální konstrukt. Starý je člověk také tehdy, když na něj společnost ukáže a řekne, ty jsi starý, ty sem už nechoď, no, ty už nechoď do práce, ty patříš do penze. A ta společnost spolu rozhoduje o tom, jak by se ten člověk měl chovat a ta hrozná zničující stereotypizace stáří, která už je v jiných ohledech nepřijatelná, tak umožňuje, aby se řeklo, to je typický senior. Co to má znamenat? Kdyby někdo řekl, to je typický Róm nebo typický Černoch, tak se polovina posluchačů zhroutí, co je to za hrůznou diskriminační rétoriku. A tady se to tak nějak jako bere samozřejmě a přitom je to hrubý projev ageismu. Čili tohle všechno dohromady vytvoří ten fenotyp stáří, počínaje vůlí ke smyslu, která je na tom člověku jasně vidět, jeho kondicí, jeho směřováním a končí tím, jestli na sebe přijme stereotypizovaný hubertus, důchodky a šourá se do parku, aby tam starý housky sypal vrabcům.
Posloucháte Leonardo Plus s profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem. Pane profesore, Zdeněk Kalvach, geriatr, zmínil fakt, že se změnila takzvaná periodizace lidského života a citoval gerontologa profesora Simona Bixe z Univerzity v Melbourne, který říká, že vymezování stáří ty lidi vyčleňuje a vede k segregaci a dokonce hledá nové termíny, třeba zralá dospělost. Souhlasíte s ním?
Já do značné míry souhlasím, ale rovnou si řekněme, že to má přece jenom určité háčky. Ta výchozí představa, že ageismus, čili takové to vyčleňování starých lidí a nálepkování a to, že se s nimi nepočítá při společenských událostech a v zaměstnání, je diskriminační. To je výchozí pozice, kterou je třeba mít na mysli a něco proti tomu dělat. Na druhou stranu, ale ono to má různé přirozeně dané konsekvence, které nelze obejít. Jestliže necháme člověka po 90 řídit auto v době, kdy už má opravdu snížený kognitivní výkon a ohrožuje tím nejenom sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu, ať už ty, které třeba v tom autě veze, nebo ty, se kterými se střetává, už to potom přestává být otázka diskriminace či nediskriminace, ale začíná to být otázka nutnosti se s tím úbytkem těch kognitivních funkcí na té celospolečenské úrovni přece jenom nějak vyrovnat. Já si vzpomínám, můj kamarád měl tatínka, oni mají v rodině takovou dlouhověkost, který nakonec zemřel ve 100 letech, a tomu, když bylo 93, tak si koupil nové auto. A on žil ve Švýcarsku a tam mu odmítali prodloužit řidičský průkaz po 95. A on se s nimi, s tím kantonem příslušným, soudil právě s ohledem na ageismus a na diskriminaci. Označil to opatření za diskriminační. Ta žaloba obsahovala tu hlavní myšlenku, že člověk za svůj věk nemůže a nemůže být kvůli svému věku tedy sankcionován a upíráno mu základní právo, v tomto případě právo mít řidičský průkaz, když splnil podmínky. A ten soud se vlekl velice dlouho a nakonec ho, a to je poenta, nevyhrál, protože přece jenom ty obranné mechanismy té společnosti s využitím různých právních kliček zvítězily. To rozhodnutí spočívalo v tom, že bude muset na přezkum hlubší, podrobnější a častější, zatímco kdyby mu bylo, já nevím, o 40 let méně, tak by nemusel. A ten přezkum samozřejmě, když se hledá, tak se něco najde. Čili když byste si potom v té vyšší věkové kategorii každého takhle přešetřila, tak můžete tu hranici nastavit tak, že byste ty řidičáky mohla po té 80 všechny sbírat. Chci tím říct, že to, co můžeme nahlížet jako diskriminaci s ohledem na věk, je někdy nutnost a není s ohledem na věk, ale je s ohledem na řadu dalších důležitých okolností.
Váš kolega doktor Kalvach mluvil o tom, že lidé, kteří nevyvíjejí nějakou fyzickou aktivitu, nesportují, tedy úměrně jejich fyzickým možnostem, stárnou rychleji. Platí to i pro psychiku? Je zdravá psychika závislá na tom, jak se člověk hýbe?
To je docela případný dotaz. Předem si řekněme, že v přírodě a tedy i v medicíně obecně platí, že když je něčeho málo, je to špatně, a když je toho moc, tak je to taky špatně. Toho pohybu akorát, to je to, co i kolega Kalvach zmínil, přiměřeně svým tedy schopnostem a svým možnostem, tak to je to optimum. A totéž platí i v té oblasti psychické aktivity. Když jsme leniví a zahálíme mentálně, tak si zvyšujeme pravděpodobnost rozvinutí nějakých kognitivních poruch. Představme si v tom extrému demence. A když naopak té činnosti v uvozovkách máme také příliš, představme si přetížení, stres, přezaměstnanost, vyhoření, tak si zase zaděláváme na potíže typu deprese, úzkosti, nespavosti a podobně. Takže ani s tou duševní aktivitou se to nesmí přehánět a platí o ní to, co o té fyzické, to je, měla by být úměrná možnostem, chuti, motivaci a schopnostem toho, kterého jedince. Takovým docela dobrým koníčkem pro pokročilý věk je kombinace fyzické a duševní činnosti, například formou zahrádkaření, které je poučené, protože ono to všechno obstarat, vědět co nejdřív, co potom, a to je velká křížovka, kterou je třeba luštit, a zároveň je to práce na vzduchu. A ví se, že v těch oblastech na země kouli, kde je vysoký výskyt dlouhověkosti, kde žije značné množství 100 a více letých lidí, což jsou některé oblasti Japonska a například některé oblasti Kalifornie, tak jsou to oblasti, když se hledalo, čím jsou si podobné, jo, a na Sardinii ještě jedna, tak čím jsou si podobné, tak se přišlo na to, že ačkoliv ta populace je úplně různá, tak stejné mají to, že se ti lidé pohybují z velké části na vzduchu, že mají rozumnou duševní činnost v podobě třeba péče o vinou révu a mají přiměřený tělesný pohyb a mají dostatek slunce, čili vitamínu D. To je další faktor, na který bychom neměli zapomínat.
Po krátkých zprávách budeme na Českém rozhlase Plus v Leonardo Plus s profesorem psychiatrie Cyrilem Hešlem pokračovat a budeme mluvit i o tom, co mají společného lidé, kteří i ve vysokém věku pracují.
Když chcete vědět víc,
co pro českou politiku i společnost znamenal rok 2017, co máme očekávat od roku nového a jak hodnotit 25 let samostatného českého státu. Mým hostem bude bývalý český premiér i předseda Senátu Petr Pithart.
Interview Plus Michaela Rozsypala. Zítra na Plusu.
Je půl páté.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Papež František vyzval k obnově dialogu, který by ukončil izraelsko-palestinský konflikt a vyústil v mírové soužití dvou států. V tradičním vánočním poselství městu a světu Urbi et Orbi tak reagoval na zvýšené napětí v oblasti poté, co americký prezident uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes označil za důležité rozhodnutí Guatemaly přesunout své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Guatemalský prezident Jimmy Morales vydal pokyn k přemístění velvyslanectví včera, nedlouho poté, co americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město. Předseda izraelské vlády Netanyahu dnes předpověděl, že další země budou následovat. Ruský opoziční předák Alexej Navalný nemůže kandidovat v prezidentských volbách. Rozhodla o tom ústřední volební komise s tím, že překážkou je Navalného pravomocné odsouzení. Politický aktivista označil rozhodnutí za volební bojkot a plánuje se proti němu odvolat. Na tradiční oběd s lidmi bezdomova a s těmi, kteří jsou opuštění, přišel dnes kardinál Dominik Duka. Oběd pořádá v arcibiskupském paláci křesťanské hnutí Sant'Egidio. Pozvalo na něj 300 lidí. Kromě jídla dostali hosté také vánoční balíčky s oblečením a hygienickými potřebami. Letecké společnosti ze Spojených arabských emirátů nesmí přistávat na letištích v Tunisku. Zakázala to tamní vláda. Informuje o tom tuniské ministerstvo dopravy. Teprve dva dny před tímto oznámením zakázali Spojené arabské emiráty ženám z Tuniska letecky cestovat do země, případně na jejím území přestupovat na jiný spoj. Ani jedna ze stran zatím podle agentury Reuters se neuvedla důvody, proč tato omezení zavedla. Britská královna Alžběta II. Ve svém každoročním vánočním poselství dnes vzdala hold Londýnu a Manchesteru za způsob, jakým se tato města vypořádala s letošními teroristickými útoky. V televizním projevu ocenila i dlouholetou podporu svého manžela, prince Filipa. Pár letos oslavil 70. výročí svatby. Zítra bude zpočátku slunečno, na Moravě většinou zataženo. Místy čekejte mlhy, ráno ojediněle i mrznoucí. V Čechách se odpoledne od západu zatáhne a výjimečně se přidá slabý déšť nebo mrholení. Později večer bude v západních Čechách nad 900 metrů sněžit. Nejvyšší teploty přes den zítra 5 až 9 stupňů. Při nízké oblačnosti naměříme jen kolem 3. Vát má slabý jižní až jihovýchodní vítr, na severní Moravě a ve Slezsku čerstvý jihozápadní. Posloucháte Český rozhlas Plus. A v čem jsou si podobní lidé, kteří do vysokého věku pracují? To je další téma pro Terezii Jiráskovou.
Na Českém rozhlase Plus pokračujeme v Leonardo Plus s psychiatrem Cyrilem Hešlem. V další části pořadu budeme mluvit mimo jiné i o tom, co se rozumí takzvanou bezvěkou společností, o které Evropa uvažuje. Pane profesore Hešle, pojďme mluvit o psychické kondici lidí vysokého a vyššího věku ve 20. století a v současnosti. Jaké jsou tam rozdíly?
No, především platí to, že tak, jak se střední délka života prodlužuje a prodloužila se téměř o 10 let od revoluce, tak se ukazuje, že kvalita života v těch nejvyšších věkových kategoriích se mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva a mezi jedinci nesmírně liší a zrovna tak se liší i to, čeho jsou výkonově, to znamená mentálně anebo i fyzicky schopni. Takže někteří tráví tu dobu jaksi navíc, to znamená to prodloužení, ke kterému došlo někde na hadičkách a v zařízeních pro dlouhodobě nemocné a vyžadují kompletní péči a servis a obstarání základních potřeb. A jiní v té době ještě dělají kotrmelce, chodí po horách, jezdí autem a skákají padákem, což jsou všechno konkrétní příklady z mého okolí. Čili na té škále toho, co v životě můžeme dělat, jsou naši spoluobčané vyšších věkových kategorií rozvrstveni od jednoho extrému k druhému a vlastně tady žádná paušalizace neplatí. Je to případ od případu úplně jiné a jsou to různé světy. Někdo je mladý v 80 a někdo je starý v 50. A tyhle ty nůžky mezi těmi mladými a starými, myslím tím nikoli v chronologicky, ale biologicky, tak ty se, zdá se mi, rozevírají.
Které duševní nemoci, protože vy jste psychiatr, trápili lidi v pokročilém věku ve 20. století a jak je tomu v současnosti?
Tak v pokročilém věku trápili lidi asi stále stejné nemoci, byť se třeba mohly jinak jmenovat, to znamená demence, ať už cévního původu nebo degenerativního původu a potom takové ty pozdní deprese, kterým se říkalo involuční deprese. A
to je jaká deprese, involuční deprese?
Právě ta, ke které dochází, jak se tehdy nekorektně říkalo, v involuci, čili v době, kdy ten organismus jakoby zaniká, to znamená ve stáří, ve vyšším věku. Ty choroby byly asi stejné, ale co nebylo stejné, byla proporce lidí, kteří se jich dožili. Proto to vypadá, že se to spektrum mění, protože zatímco tehdy se té své senilní demence, jak se říkalo Alzheimerově demenci, dožil poměrně málo kdo, pakliže nenastupovala v dřívějším věku, no tak teď se toho rizikového období se dožívá většina populace. Čili to spektrum se nemění v tom smyslu, že by biologicky mozky dnes byly náchylnější k něčemu jinému než mozky tehdy, ale mění se v tom populačním slova smyslu, že proporce lidí ve vyšších věkových kategoriích je teď větší a tudíž proporce například v porovnání s infarkty myokardu, v porovnání s novotvary, s rakovinou, se v neprospěch těch duševních poruch mění.
A jak se změnila péče o lidi s duševní nemocí? 20. století a 21. to není tak vzdálené. Samozřejmě 19. století to je úplně něco jiného z hlediska duševního zdraví a péče.
Ve 20. století se péče o duševní zdraví dramaticky proměnila a proměnila se zejména tím, že se změnilo společenské uspořádání z takových těch trojgeneračních rodinných jednotek, zejména na vesnici to je často ještě dnes, směrem k té anonymnější městské populaci, která si musela vybudovat sociální sítě, sociální zařízení a přenést tu zodpovědnost za své rodinné příslušníky stárnoucí při své vlastní zaměstnanosti na stát. Zatímco při těch trojgeneračních rodinných uspořádáních ta péče o nejstaršího člena té domácnosti byla na těch rodinných příslušnících, takže oni chodili do práce nebo se starali o dobytek, o pole a dědeček nebo babička seděli v koutě ve světnici nebo na vejminku a když už nemohli, tak jim ti mladší pomohli, postarali se o ně a takzvaně jim dosloužili až do konce života a nenapadlo je, že by ti měli zaměstnávat nějaké sociální služby nebo LDNky nebo podobně, protože to ani tehdy nebylo. Taková trojgenerační uspořádání jsou ještě dneska ve třetím světě, například v Africe a podobně a tam ten model lze pozorovat. Kdežto v rozvinutých zemích, v té euroatlantické civilizace, v těch technologicky vyspělých zemích se celá tahle ta péče vlastně přenesla na stát, je anonymizována, ty rodiny jsou často v kontaktu víceméně jenom telefoním, zejména v Americe a nikdo z těch členů té rodiny nemá kapacitu při svém zatížení a při svých povinnostech, které se prodlužují do vyššího věku, se ještě k tomu naplno starat 24 hodin denně o nemohoucí babičku s těžkými chorobami. Čili to se proměnilo dramaticky.
A je to mezigenerační soužití a ta péče o nejstaršího člena nebo nejstarší členy rodiny z vašeho pohledu psychiatra lepší než to uspořádání té Evropy i Spojených států, kde si lidé víc telefonují a jsou vlastně dáváni do nějakých zařízení, byť třeba s velmi kvalitní péčí?
Tak samozřejmě z toho subjektivního hlediska a zejména ze subjektivního hlediska těch starých lidí je daleko lepší moci dožít a umřít doma v kruhu své rodiny a být tou rodinou opečováván. Jenomže bohužel ta společnost je nastavena tak, že to po ní nelze požadovat. A plakat nad rozlitým mlíkem, když už svět funguje úplně jinak, je neproduktivní, protože ten vývoj nelze vrátit. A se zátěží, kterou onemocnění vyššího věku představují, je nutno se vypořádat tedy na úrovni toho uspořádání, ve kterém jsme se octli a které žádným sociálně inženýrským zásahem nezměníme. Je pravda, že v psychiatrii, kde se stále mluví o reformě péče o duševní zdraví, se na tohle to myslí a ta reforma má spočívat právě v tom, že se ta péče přenese zpátky co nejvíc do přirozeného prostředí, do komunit. Ta komunitní péče neznamená nic jiného než návrat do toho přirozeného prostředí, zejména tedy těch sociálních vazeb dotyčných, ale i to má zase svá určitá omezení, protože když se o té reformě bavíte s těmi jednotlivými v úvozovkách hráči, ať už jsou to lékaři, pečovatelé, pacientské organizace, tak se dostanete také do kontaktu s organizacemi rodinných příslušníků duševně nemocných. A ti už zdaleka tak nadšení tím, že někdo, s kým to soužití bylo úplně nemožné, kdo jim doma rozbíjel dveře a kdo je vyřadil na 24 hodin denně z jejich běžného provozu, takže by se jim měl zase vrátit do jejich původního prostředí, takže k tomu mají jiný postoj a určitá rezerva nebo proporce jedinců, kteří nebudou únosní pro návrat do komunit, tady vždycky bude. A to se týká i právě těch poruch ve vyšším věku, takže nároky na péči, na sociální služby, na takové to obstarávání denních záležitostí, ten case management, jak se tomu říká, tak ty nároky ty určitě neklesnou, ba naopak s přibývající populací ve vyšším věku budou jistě přibývat bez ohledu na to, co si myslíme o výhodnosti trojgeneračních uspořádání.
Geriatr a gerontolog doktor Zdeněk Kalvach mluvil o tom, že Evropa uvažuje o bezvěké společnosti, tedy to je terminus technicus, v níž věk by měl být a vlastně je soukromou záležitostí, stejně jako náboženské vyznání nebo politické preference. Mluví se také o společnosti participativní dospělosti, ze které člověka nevyřazuje věk, ale závažná nemoc nebo nezájem podílet se. A doktor Kalvach mluvil i o tom, že vymezování stáří lidi vyčleňuje a že takové přístupy mají i některé české firmy.
Problémem je, že v českých firmách prakticky neexistuje age management, tedy práce s věkovou strukturou těch kolektivů a vytváření podmínek, aby se tam dobře pracovalo, jak maminkám a tatínkům s malými dětmi, tak lidem teoreticky možného penzijního věku, kteří se potřebují zase postarat o své vnuky nebo se starají o své velmi staré rodiče a neexistence age managementu vede k tomu, že vypadávají a jejich schopnosti vypadávají. Snižuje se ten společenský potenciál velmi výrazně a naši sociologové upozornili na podivnou a nehezkou skutečnost, že v Česku jako jedné z mála zemí se projevuje nadřazení generační loajality jiným parametrům, tedy při výběrovém řízení, nebo když ten tým se doplňuje, tak nehledá zodpovědného člověka, nehledá výborného odborníka, on hledá generačního parťáka, se kterým by si mohl hrát na team building a jezdil o víkendech posilovat vzájemnou důvěru. A to je velmi zlá zpráva, protože jedním ze společenských problémů je ten takzvaný život v bublinách, ale pokud se ty bubliny navíc uměle vytvářejí a